Esiet mīļi sveicināti šajā rītā Dievanamā, un iesākot dievkalpojumu lasīsim 139. psalmu. Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos. Tev ir skaidrs manas domas jau no tālienes. Vai es eju vai es guļu, tu esi ap mani. Tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārda uz manas mēlis, kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm. Tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Kurp lai es aizeju no tava gara? Kurp lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu elē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malām, tad arī tur mani vadītu. Tava roka un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu galīga tumsa, lai man apklāja un par mani, lai kļūst, un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsībā tev nebūtu tumša un nakts tev spīdētu kā diena. Tumsība tev būtu kā gaisma. Jo tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, un brīnišķi ir tavi darbi. Man dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tiku radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgu, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, ka to vēl nebija nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, saka Dievs, un cik liels ir to daudzums. Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl ar vienu pie tevis. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas. Un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Āmen. Mūsu debesu Tēvs, mēs esam Tev bezgalu pateicīgi, ka esi mūs pamodinājis šajā rītā, ka Tu esi mums dāvājis šo brīnišķīgo dienu ikdienas nedēļas gājumā, kas mums ir īpaši svētīta, ka mēs varam sapulcēties Tavā namā, vienā prātā un Tavā garā būt vienoti un Tevi teikt un slavēt. Pateicamies, debesu Tēvs, ka tik brīnišķi rūpējies par mums, ka Tev ir zināms visas mūsu domas un gaitas, ka Tev ir zināms un ka Tev ir mīlestības domas par mums, ka Tu mums esi dāvājis cerību glābšanai. Kungs, kad mēs varam droši paļauties uz Tevi, ka mēs varam piedzīvot arī ikdienas Tavu rokas vadību. Debesu Tēvs, un tagad atdari mūsu sirdis un prātus Tavam vārdam. Atdari, lai, Kungs, mēs saklausītu Tavu balsi un svētī arī šo īpašā mērā šo vārdu, ar ko Valdis mums kalpos, un esi mūsu vidū ar savu svēto garu. To lūdzamies un pateicamies mīļā Jēzus vārdā. Āmen.
Sous-titrage Société Radio-Canada. Es domāju, ka mūsu sirds arī tiks sasildīts no tām divām dziesmām. Bērni, jūs tiešām nevarat iedomāties, cik daudz tas mums nozīmē, ka jūs dziedat. Un tas tiešām ir prieks. Ir atkal viena nedēļa pagājusi, un pagājušajā reizē mēs iesākām tādu svētrunu sēriju par māceklību. Es gribētu šodien jautāt jums, kāds ir mācekļa galvenais raksturojums? Kāda ir vissvarīgākā īpašība? Mēs zinām, ka mācekļu grupu kopā sauc par draudzi. Un šodien mēs pazīstam dažādas firmas, dažādas kompānijas pēc to realitātēm. Piemēram, Apple ir pazīstam ar jaunievedumiem. Mercedes pēc tā pārākuma inženierijā. Boeings ir vadošā lidmašīna būvs kompānija. Un Pixar ir vadošā animāciju filmu kompānija. Un ne tikai kompānijas ir atpazīstams, tāpat atpazīstams ir arī komandas. Un es domāju, ka Valmieras basketbolisti un mūsu kamanīgi braucē, ka tie īpaši izceļās. Mēs esam tātad atpazīstam pēc atšķirīgām realitātēm. Bet kā ar draudzi baznīcu? Baznīca ir pazīstama arī ar atšķirīgām realitātēm. Mūsdienās, kad mēs runājam par baznīcu, tad cilvēku izpratnē tā ir parastā ēka tikai. Ja mēs, piemēram, nosaukt baznīcu, tad ko mēs uzreiz iedomātos? Mēs iedomātos šo Sīmaņu baznīcu. Ja? Varbūt arī tālāk Parīzes Dievmātes katedrāli. Tie, kas ir ceļojuši uz Londonu, mēs pazīstam Pāvila katedrālu Londonā. Un tā ir izturējusi karvētras. Ir viena tāda fotogrāfija no kara laikiem, kur apkārt bumbas sprākst un mājas deg, bet šī katedrāla paliek neskārta. Tad Barcelonā tur ir tāds Gaudī sagrat, projektētājs, kurš ir strādājis un strādā pie šīs lielās baznīcas, tā tur tiek turpināta. Un tā ir tiešām apbrīnojama arhitektūra. Bet baznīca celtne kā tāda bībeliskā izpratnē nav tas, par ko runā Bībele. Tātad celtne nav bībeliskā izpratnē tā baznīca. Vārds baznīca nāk no grieķu vārda eklesija, kas nozīmē sapulce, aicināt sasaukt. Un baznīcas nozīmes sakne nav celtnē, bet gan cilvēkos. Bet tas tā skan ironiski. Ja mēs jautājam, kur baznīca viņa apmeklē, viņa parasti nosauc celtni. Vēstulē romiešiem 16. Nodaļā 5. Pantā lasām. Sveiciniet arī viņu mājas draudzi. Tātad Pāvils atsaucas uz baznīcu kā celtni, neatsaucas uz baznīcu kā celtni, bet gan kā uz māju, kur sanāk ticīgiem. Kā ar Kristus mācekļiem. Mācekļu kopa arī ir baznīca. Ja angļu valodā un visās valodās ir šis viens vārds, kurš runā gan par šo, ko mēs saprotam, draudzi un arī celtni. Bet kāda ir draudzes noteicošā realitāte? Kāda ir šī cilvēku, ja mācekļu kopas noteicošā realitāte? Kāds varbūt teikt sludināšana? Es lasīju, ka sludināšana ir viena no draudzes centrālām noteicošām realitātēm. Pamatmācības sludināšana ir kristīgās draudzes realitāte. Protams, es nenoliedu sludināšanas centrālo vietu. Un tā es esmu veltījis savu dzīvi, un tā ir bībeliska. Bet gribu jautāt, vai tomēr sludināšana kā tāda ir draudzes noteicošā loma? Manuprāt, tie mācītāji, kas ilgadēji ir bijuši, kas sludinājuši ilgadēji, viņi nekad no savas sievas nav sadzirdējuši jautājumu. Nu, vīriņi tagad pasludina man. Tā arī sludināšana nav noteicošā loma draudzēm. Bet kas ir centrālā realitāte, kas raksturo Kristus mācekļu organizāciju, ko mēs pazīstam kā draudzi? Es gribētu, lai mēs visi atveram Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļu. Un tātad iepriekšējā reizē mēs runājam par mācekļu attiecībām ar Jēzu. Šodien mēs gribam runāt par savstarpējām attiecībām, kas ir no 12. Pānta līdz 17. Un trešā daļa tātad runā par mācekļu attiecībām ar pasauli. Šodien tātad mēs runājam par mācekli un viņa attiecībām ar pārējiem draudzēm, Kristus miesām. Kādas tad ir noteicošās raksturīgās īpašības, iezīmes? Vispirms izlasīsim rakstu vietu un tad atgriezīsimies, lai atbildētu šo jautājumu. Kad es šo rakstu vietu pirmo reizi lasīju, es atceros vēl to dienu, man viņu ļoti aizkustināja. Es domāju, ka tā ir aizkustinājusi ļoti daudz. Tātad lasām no 12. Līdz 17. Pantam, 15. Nodaļām. Mans bauslis ir, mīliet citu, tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi. Ja jūs darāt, ko es jums pavēlu, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko darā kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju. Un liku, ka jūs ejat un augļus nesat. Un ka jūsu augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu. Mīliet citu. Kā jūs ievērojat, šajā rakstvietā ir divas pavēles. Sākumā mīliet citu un arī beigās mīliet citu. Tātad varam teikt, ka rakstvieta ieskaut tādās kā iekavās un tā norāda, kāda ir galvenā raksturojošā iezīme Kristus miesai, draudzei un tā ir mīlestība. Tieši šajā pēdējā sarunā, ja jūs lasat no 13. Līdz 17. Pantam, Jēzus šai savstarpējās mīlestības tēmai pievēršas atkārtoti. Pirms šīs nodaļas Jēzus par mīlestību saka kaut ko ļoti īpašu. Varam atšķirt 13. Nodaļu un 35. Pantu. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Tātad galvenā pazīme noteicošā īpašība, noteicošais raksturojums ir mīlestība. Un tā nav pirmā reize, kad mācekļi to dzirdēja. Patiesība ir tā, ja mēs lūkojamies Bībelē, tad tā ir caurausta ar mīlestības vēsti. Tā mīlestība ir tā centrālā realitāte, kas satur visu kopā. Thompson savā grāmatā Inspiration raksta, ka viens vārds – mīlestība summē visu Bībeles stāstu. Bet tas ir plašs jēdziens. Dzīve ir daudzveidīga un ne tikai viens vārds. Mēs nesaprotam, ko tas nozīmē katrā situācijā un katros apstākļos. Tomsons runā, ka viena realitāte ir mīlestība. Bet ja mēs šo nesaprotam, tad divas realitātes izskaidro, kas ir mīlestība. Mīlestība ir mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Citiem vārdiem, mīlestība ir vērsta vertikāla uz Dievu un horizontāla uz mūsu tuviniekiem. Bet kāds varbūt teiks, arī mēs to nesaprotam. Tad to paskaidro Dieva 10 bauši, no kuriem pirmā daļa skaidro, kāda ir mīlestība no mums sagaidīt pret Dievu, un otrā daļa, kādu Dievs sagaida, kādu mīlestību sagaida uz tuvāko. Bet kāds teiks vēl, ka man vēl nav skaidrs, kā to pielietot manās dzīves situācijās. Bet būtībā visas Bībeles grāmatas ir par mīlestību. Mīlestības definīcija, salīdzinātā mīlestība, pielietotā mīlestība. Vienā raksturumā Jēzus māceklis ir mīlestība. Tātad viss stāsts tieši vērsts uz mīlestību. Bet tas ir tik ļoti plaši. Un kā mēs varam lietot šo vārdu? Kā mēs to varam attiecināt gan uz meksikāņu ēdienu, gan uz Dievu? Un tā mums ir problēma. Ko tas nozīmē, kad mēs runājam par mīlestību? Bet Jānis mums 15. Nodaļā palīdz atcerējoties Kristus vārdus, tur 16. Pantā. Tas ir no 12. Līdz 14. Pantam. Kad lasām šo vietu, mēs pamanām divas lietas, ka mīlestība dara divas lietas. Divas darbības palīdz definēt, kas ir mīlestība. Un pirmā lieta ir uzupurēšanās. Ielūkosimies vēlreiz 15. Nodaļā. Mīlestība uzupurējās. Lasīsim tur no 12. Līdz 14. Pantam. Mans bauslis ir mīlēt citu, tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esiet mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Mīlestība uzupurējas. Un tagad mums jāatcerās ir konteksts šiem vārdiem. Tas notika tieši pirms krustā sišanas. Tātad viņā krustā sišanas priekšvakarā. Viņš runāja šos vārdus krustēnā. Tad, kad kāds jau lietoja zāģi, lai nozāģētu stavus, un kāds, kas šķindināja naglas, tās saskaitot un noliekot vietām. Viņš zināja, ka viss ir sagatavots, un kas notiks tajā vietā, ko sauc par Golgātu. Un zinot to, Jēzus sacīja, mīlestība uzupurējās. Tā nav tikai teorija, tā ir realitāte, ko viņš piedzīvos dažas stundas vēlāk. Mīlestība uzupurējas. Un mēs esam Kristus miesiem, Kristus mācekļi, vai arī tādi, kuri ir ieinteresēti būt mācekļi, mīlēt vienam otru. Bet tagad mēs tā, šeit ir klusums, miers, mēs varam tā padomāt par sevi. Kad mēs pēdējo reizi kāda dēļ uzupurējāmies? Uzupurējām mūsu laiku, mūsu enerģiju, mūsu intereses, mūsu uzmanību. Uzupurējām mūsu vajadzības kādu citu vajadzībām, kad mēs pēdējo reizi uzupurējāmies. Tātad pirms Jēzus dod pavēli mīlēt vienam otram, viņš skaidri pasaka, ko nozīmē mīlēt citam citu. Un tad seko šie vārdi. Tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Tā ir definīcija. Tā ir mīlestībai, par ko viņš runā. Ja mēs mīlam, tad mēs uzuprējamies. Un es gribu teikt, ka šeit Valmieras draudzēs pazīst daudz, kas tiešām uzuprējās. Dažādos veidos. Tomēr Kristus mīlestības standarts liek man, un es domāju, arī liek mums visiem aizdomāties. Harold Page vēl atstāstīja stāstu par ekspedīciju, kas devās uz Dienvidpolu 1908. Gadā. Viņi gandrīz to sasniedza. Es saku gandrīz, jo palikuši bija 181 kilometrs. Bet viņiem bija skaidrs, ka bija jāgriežas atpakaļ. Pārtikas krājumi bija izsīkuši, komanda bija palikusi ļoti vāja. Beidzot bija jāpieņem lēmums. Viņi izņēma pēdējo pārtikas krājumus, kaltēts cepums, salika to vienā kaudzītē un tad vienādi sadalīja. Kāds uzvārīja tēju, kā pēdējo ēdienu apēda savu devu. Cits savus cepumus ielika savās somās, lai paglabātu uz pēdējo mielestu rīt vai parīt. Un tad komandas līderis Ernest Shackletons rakstīja savā dienas grāmatā. Kad visi bija iemiguši, ielīduši savos guļmaisos, pirms iemīgu sajūt kustību. Piecēlos sēdus un tad ieraudzīju, ka viens no visuzticamākiem cilvēkiem lēni un noteikti sniedzās pēc drauga mugursomas. Viņš vēroja, kā tiek atvērt drauga mugursoma, un tad no savas somas viņš ņēma savu daļu un ielika draugu atvērtajā mugursomā. Un to aizvēra. Mīlestība uzupurējas. Jēzus mīlestība uzupurējas. Tie ir tie paši vārdi, ko Jēzus runā citā vietā evaņģēlijā, citā vakarā un citam cilvēkam. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva. Lūk, tāda ir īstas mīlestības realitāte. Un šodien mēs varam šeit klusumā sēžot uzdot jautājumu. Vai nesen ir bijis kāds brīdis, kad mēs esam uzupurējušies kādam no Kristus draudzes laiku, līdzekļus, spējas, kad mums bija iespēja dot no tā, kas mums ir, ne no pārpilnības, bet uzupurējoties. Mīlestība vada uz šādām vietām. Un ja mēs kādam atļaujam sev mīlēt, jeb ja mīlam kādu, tad tas vedīs sāpīgās vietās. Tādā kā Golgāta. Jēzus saka, mīliet citu, tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Tātad Jēzus saka, ka mīlestība prasa upurus. Bet šajā pantā ir otra realitāte. Un tā ir, ka mīlestība līdzdala, tā dod. Lasīsim Jāņa 15. Nodaļā un 15. Pantu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem. Un tad ievērot, es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju. Un liku, ka jūs ejat un augļus nesat. Un ka jūs augļi paliek, lai visu, ko vien lūgtu, manā vārdā no tēva, viņš jums dod. Un es jums to pavēlu, mīliet citu. Kā jau mēs sākumā sacījām, Jēzus mīlestība ir tik plašs vārds. Ko nozīmē mīlēt? Kā mēs to varam? Kā to daram? Kā jau mēs aplūkojam, Jēzus mīlestība uzupurējas. Bet Jēzus mīlestība arī līdzdala, dara zinām to, kas ir sirdī. Vai ievērojam, kā viņš mūs sauc? Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet par draugiem. Mēs pat nebrīnāmies, ka pat pēc krustā sišanas Kristu sauca par kungu, gan Pāvils, gan Pēters. Bet šeit izējot no konteksta, ja es sacīju, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet par draugiem. Par kādu kalpu šeit, ja es runāju? Vai tas bija kalps, no kuras sagaidīja darīt visu, ko kalps, ko kungs liks? Ja saimnieks sacīja kalpam, tas tev jādara, tad bez ierunām un jautājumiem, kalpam tas bija jādara. Ja saimnieks sacīja lec, tad kalps pajautāja, cik augstu bija jādara bez jautājumiem. Tāds bija kalps. Un tieši šīs izpratnes dēļ, kā Ijabs nejutās kā kalps, bet kā draugs, viņš uzdeva jautājumus. Viņš bija Dieva draugs. Savādāk runāja tie, kas bija kalpi. Bet šeit Jēzus sacīja, es tevi ilgāk nesaukšu par kalpu, bet par draugu. Kāpēc? Tāpēc, ka draugs tiek iekļauts īpašā lokā, kur mēs dalāmies ar to, kas mums ir, ko mēs zinām. Tas ir šis dziļais tuvības loks. Lokā, kur pārunājam par to, kas notiek, un tas ir kaut kas vairāk. Vai mēs apteram, ko Jēzus saka? Es jūs vairs nesaukšu par kalpiem, bet par draugiem. Jo visu, ko mans tēvs man rādīs, dos man, to es līdzdalīšu jums. Citiem vārdiem, viņš saka, es vēlos tādas attiecības ar jums, kurās jūs esat pilnīgi iesaistīti. Dieva mīlestības loks, viņa doma, viņa nolūki ir atvērti, un jūs esat ieskauti viņa apskāvienos. Un kā ar draugu es ar jums sarunājos. To, ko jūs dzirdat no manis, to jūs dzirdat būtībā no tēva. Es jūs nesaucu par kalpiem, es jūs saucu par draugiem. Jūs esat iekļauti šajā procesa pārdomāšanā, nozīmes apsvēršanā jūs dzīvē. Jūs esiet mani draugi. Bet mēs teiksim, viņš joprojām ir mūsu kungs. Un joprojām mums ir jādara tas, ko viņš pavēl. Jā, tā ir patiesība. Bet atšķirība ir tā, ka mēs zinām, kāpēc mums tas jādara. Jo tas mums ir pateikts. Mums ir izpratne. Kā Bībele mums aicina mīlēt Dievu? No visas sirds, no visa prāta un no visa spēka. Jūs esiet mani draugi. Tad jūs redzat, ko dara Dievs. Dievs ir atvēris savu sirdi un līdzdala to, kas viņam ir. Brīvi, bez atlīdzības, dedzīgi, bagāti. Lūk, tāds es esmu, Jēzus tā var teikt. Jēzus var teikt, ja esat mani redzējuši, jūs esat redzējuši manu tēvu. Un kur es darbojos? Darbojos, tur darbojas mans tēvs. Jo es domāju, tāpat kā domā mans tēvs, Kur es esmu, tur ir mans tēvs. Es esmu Dievs un atklāju viņa sirdi cilvēkiem. Tātad Dievs līdzdala. Un tā arī mēs, kad tiekam vilkt pie Dieva, Dievs atver savu sirdi, savu prātu mums. Bet kā ir ar draudzes locekļiem? Vai arī mēs tiekam aicināt dzīvot tādu atvērtāku dzīvi, viens pret otru? Mēs te nerunājam par kultūru, kurā mēs esam, bet mēs runājam par diviem, trim, pieciem, vairāk cilvēkiem, kurus mēs esam pieņēmuši mūsu uzticības lokā, ar kuriem mēs līdzdalām mūsu dzīvi, mūsu pārdzīvojumus, mūsu prieks un mūsu bēdus. Jo kristiešiem savas nastas nevajag nest vieniem. Nekad nebūt vientuļiem. Kādēļ? Tādēļ, ka Dieva mīlestība ir atvērusi savu sirdi, lai dalītos ar mums. Tāds nedrošs piedāvājums. Dalīties ar visu. Un atkal es gribu teikt, Golgāta ir mūsu priekšā. Jo mīlestība var radīt sāpes. Bet mēs nevaram dzīvot izolācijā un piepildīt Kristus pavēlu mīlēt citu, kā tas būtu, ja jūs šā rītā nāktu dievnamā noslēgušies sevi savā salā. Un ja mēs sēžam katrs savā vietā un tāpat aizējam mājās, kā vientuļās salā pašapmierināt, tad mēs neesam izpildījuši Kristus pavēlu mīlēt citu. Senais angļu filozofs, zēnieks un sludinātājs Džons Dana rakstīja, neviens cilvēks neatrodas uz vientuļas salas. Viņam ir jāatrodas Kristus draudzē. Kad Kristus mīlestība mūs sasien kopā, tad viena sala tiek savienota ar otru salu. Un tādā veidā rodās sala arhipelāgs. Savukārt arhipelāgs var būt savienots ar citu arhipelāgu, līdz beidzot veidojas kontinents. Un kontinents savienots ar kontinentu veido valstību. Un šīs valstības nosaukums ir Dieva valstība. Mīlestība dod, un mīlestība ir atvērta vienam pret otru. Tāpēc Kristus sekotājiem nekad nav jānes vienam savas nastas. Autors un žurnālists Bobs Grīns raksta, ka daži jums zinām cilvēki, kur jūs labi pazīst un zina, kas dzīves laikā jādara un zina, kad pareizākā lieta ir neko neteikt. Šie cilvēki ir tie, un tie varbūt tikai daži, bet tie būs pie jums visgrūtākos brīžos. Viņš raksta tālāk. Mans dzīves laikā nomira mana sieva. Es jūtos tik briesmīgi, kā pats būtu nomiris. Stundu pēc viņas nāves mēs ar bērniem domājam, ko darīt tālāk. Stundu pēc stundas vajadzēja kaut ko darīt, bet neko nespējām aptvert. Nākošā rītā, tādos rītos, kad esat pamodušies, uzaustošā gaisma iesāk jaunu dienu. Bet tad, aptverot, kas bija noticis, nāca nomāktība un tāds smagums spieda pie zemes, tā, ka likās nekad nespējuši piecelties. Nākošajā rītā zvanīja telefons, un tas bija Džaks. Es negribēju dzirdēt nevienu, pat viņa balsi. Es vēlējos sev pārklāt ar tumsu. Es zināju, ka viņš izdarīs visu, ko vajadzēs, bet es nezināju, ko viņš jau bija izdarījis. Viņš sacīja, ka viņš jau ir atbraucis uz Čikāgu. Šorīt es atbraucu ar pirmo lidmašīnu. Es dzirdēju par tevi un tāpēc atbraucu. Es zinu, ka iespējams tu negribi nevienu redzēt. Es esmu apmeties viesnīcā Un es vienkārši sēdu istabā gadījumā, ja kaut ko no manis tev vajadzētu. Es esmu gatavs visā tev palīdzēt, vai arī varu nekā nedarīt. Tiešām viņš darīja to labāko. Viņš gribēja būt tajā pat pilsētā un pateikt, ka viņš ir te. Un viņš vienkārši sēdēja, viņš gaidīja, kamēr es sastiprināšos līdz brīdim, kad teikšu, ka viņš man ir vajadzīgs. Viņš palīdzēja man ar lietām, ko parasti vīri nebūtu gatavi darīt. Galvenokārt viņš sēdēja pie manis un zināja, ka nav vajadzīgs sarunas. Galvenais bija zināt, ka viņš bija šeit. Viņš atnesa sēdamo maniem bērniem un daloties ar manu klusumā, palīdzēja iet caur šiem pirmām dienām. Mīlestība dalās labās dienās, bēdās, nepatīkamās lietās, jo mīlestība dalās ar sirdi, tāpat kā Dievs ir atvēris savu sirdi Kristu. Un tātad tā jau vairs nav tikai svētruna. Ir pagājusi nedēļa. Daudz, kas notiek mūsu vidū. Un bieži ir tā, ka pat notiek traģiskas lietas. Ir uz slimības gults, kādam grūti ar darbu atrašanu, kādam grūti saturēt ģimenes mieru, ja tās ir lietas, kuras mēs negribam atklāt. Bet mēs šeit sanākam kopā. Mēs esam visi sapulcējušies. Un izskatās tā, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Un tad raugāmies apkārt. Sakam pie sevis, ka šeit nedrīkst lūdīties. Jo raugoties apkārt, viss ir vislabākajā kārtībā. Bet kad jūs ienākat šeit ar smagu nastu apkrauti, cik labi būtu, ja jūs varētu būt pilnīgi atklāti, tad draudze pilnībā varētu pildīt Kristus pavēli. Un tā domājot par sevi, man liekas, bieži es esmu tālu no tā. Kristus pavēli mīlēt cits citu, kā Kristus ir mīlējis. Jā, cik grūti ir mīlēt cilvēkus tādus, kādi tie ir. Kristus mūs mīlēja, pilnīgi atverot savu sirdi. Varbūt mēs teiksim, mēs jau esam atklāti viens pret otru. Jā, bet cik tā? Vai mēs esam gatavi runāt atklāt par savām kļūdām, par savām neveiksmēm, par savām dziļākām bēdām? Un ja ne, kāpēc? Ja mēs vēlamies izpildīt Kristus pavēli, tad tā ir prasība. Tā ir prasība, lai mēs varētu viens otram uzticēties. Tā ir prasība, lai mēs varētu būt atklāti. Jēzus sacīja, ka mums jāmīl citam citu, kā viņš mūs ir mīlējis. Kā viņš mūs mīlēja ar uzuparēšanos un ar dalīšanos savas priekos un bēdās. Un varbūt šeit ir tas galvenais jautājums. Un tas ir jautājums, bet kungs, kā? Jo kaut kas mani ir tāds, kā es kādreiz vēlos būt atklāts, bet kaut kas mani ir tāds, ka es sevi gribu slēpt. Turēt tīru no ārpuses, jo es esmu cilvēks ar savu privāto dzīvi. Es negribu sevi atklāt. Vieglāk ir savas ciešanas paturēt sevi. Un tad mēs jautājam, Jēzu, kā mēs varam uzupurēties un dalīties ar citiem? Bet šo jautājumu atbildi iepriekšēja divi panti, 9. 10. pants, 15. nodaļā. kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baužus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tāpat kā es esmu turējis savu Tēvu baužus un palieku viņa mīlestībā. Divi panti un piecas reizes lietots grieķu vārds agape. Divos pantos piecas reizes runā par mīlestību. Un vai jūs ievērot, ko viņš teica par mīlestību? Tēvs ir mani mīlējis, un ar šādu mīlestību es esmu jūs mīlējis. Un tagad es lūdzu jūs palikt šajā mīlestībā. Tēvs radot to un sniedzot to dēlam, un dēls to ikvienam no mums ir atklājis. Palieciet, dzīvojiet, mājojiet šai mīlestībā, lai arī kur ietu, ko darītu, mēs vai nu varam būt sekmīgi, jeb neizturēt eksāmenu. Un tomēr varam teikt, pateicos Dievs par tavu mīlestību. Pateicos par tavu mīlestību, kad daru labu, pateicos par tavu mīlestību, kad man neveicas. Tāpēc es ilgojos, lai tava mīlestība būtu mana mājvieta. Lai es varu dzīvot tajā, lai varu rīkoties Dieva mīlestībā. Jo tikai pateicoties tam, ka mēs paliekam šajā mīlestībā, mēs esam spējīgi izpildīt viņa pavēles, viņa baušas. Lai mēs mīlētu citu citu. Lai no dziļākas pārliecības cilvēki redzētu to, un izdarītu izvēli, uzticētos Dievam. Jēzus saka, ka redzot tēva mīlestību, tā kā viņš mīl mūs, tāpēc palieciet manā mīlestībā, jo tāpēc, lai jūs varētu citu citu mīlēt. Un kāds ir kopsavilkums? Kāds ir pēdējais vārds? Ja mīlestība ir noteicoša rakstura iezīme, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es palieku Kristus mīlestībā, un tāpēc, ka viņš paliek tajā mīlestībā, tad es būšu spējīgs mīlēt citus, kā viņš man ir mīlējis. Āmen. Thank you. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šiem brīžiem, kad varam kavēties pie Tava vārda. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu Dievs, ka Tu esi radītājs. Un tomēr, ka Tu esi tik Tu mums, ka Tu esi atklājis mums savu sirdi un atdevis visu, ko Tu varēji atdot mūsu glābšanai. Tēvs, palīdz mums mācīties no Jēzus, palīdz, lai mēs arī savā kalpošanā spētu atdot savu sirdi un spētu arī būt dalīties viens ar otru, lai patiešām īsta mīlestība valdītu mūsu vidū un lai ļaudis, kas to redzētu, arī zinātu, ka Tu tiešām esi mīlestības Dievs. Palīdz Tevs tā mums katram. Mēs katrs izjūtam vajadzību pēc šīs mīlestības. Mēs katrs izjūtam nespēku Tavā priekšā. Un mēs lūdzamies piedod, kur mēs Tev esam sāpinājuši. Bet palīdzi, lai mēs ieraudzītu šo augli mūsu dzīvē un lai mēs varētu par to priecāties. Mēs pateicamies Tevs, ka Tu esi sargājis, vadījis mūs līdz šim. Bet mēs īpaši lūdzamies, dāvina vēl mieru mūsu zemē. Dāvina arī svētības, dāvina arī palīdzību valdītājiem. Un palīdzi, lai tauta varētu atspirkties, lai varētu atrast Tevi. Un vēl daudzi nāk pie atgriešanos. Kungs svētī tās sirdis, kas piedalījās evanģelizācijā, kas klausījās Malkā. Un palīdz arī, lai mēs varētu kā draudzi sagatavoties šeit, lai mēs atrastu cilvēkus, lai mēs varētu arī par viņiem lūgt un viņus aicināt. Tā svētī arī mūsu izaugsmē un pār visam mēs lūdzamies svētī mūsu izaugsmē, Tava rakstura izaugsmē. Tā lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen.